ខ្ញុំ
ម្ចាស់ឆ្នោត
ម្ចាស់ឆ្នោត
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជននិងស្ត្រីជំវិញដំណើរការបោះឆ្នោត
គាំទ្រដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតពេលទីការຕົកមូលជំវិញប្រធានបទការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ
បច្ចៈជួនប្រិមិត្តថាវាគ្មិនថ្ងៃនេះគឺយើងបានអញ្ជើញលោកសុំមុនហុងលោកគឺជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងផលិតឯកសារម្ដងម្ដងនៃនាយកដ្ឋានម្ដងម្ដងនិងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទី2គឺលោកសំគុណធីមីលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ទី3គឺលោកឆាំប៊ុនថេតលោកគឺជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះយើងជជែកតកតងទៅនឹងប្រធានបទការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតដំបងបកគលសំណួរជូនទៅខាងតំណាងខាងកូជបខាងលោកសុំមុនហុងមុនគេបើកូជបលោកបានត្រៀមរៀបចំអ្វីខ្លះហើយដើម្បីឲ្យដំណើរការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2017នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលោកចា
ជាការចាប់ផ្ដើមរបស់កូជបយើងដឹងហើយថាបើមិនមានការរៀបចំដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះបានត្រឹមត្រូវទេយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេអញ្ចឹងមានផែនការកូជបយើងបានរៀបចំប្រតិទិនច្បាស់លាស់បាទសម្រាប់ដំណើរការនៃការប្រតិបត្តិនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជីរបស់ឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះហើយកូជបក៏បានរៀបចំប័ណ្ណបញ្ជានីតិវិធីរបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយហើយក្នុងនោះកូជបបានរៀបចំទាំងផែនការសម្ភារៈថវិកាដើម្បីដំណើរការទាំងបញ្ហាបុគ្គលិកទាំងការងារបដិបត្តិយើងមានប្រតិទិនយើងមាន master plan ច្បាស់លាស់ហើយទាំងការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតផងដែរទាំងសម្ភារៈទាំងការអប់រំនឹងយើងរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទនៅក្នុងនោះក៏យើងមានការផ្សព្វផ្សាយបា
ទអូចាចាឥឡូវងាកមកខាងលោកសំគុណធីមីវិញលោកក្នុងនាមលោកជាប្រធានអង្គការ Netflix លោកចង់ឃើញដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចទៅចា
អ្វីដែលយើងចង់បានយើងចង់ឃើញថាដំណើរការចុះឈ្មោះនឹងឲ្យមានភាពងាយស្រួលទី1កុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំមកគិតដល់ថ្ងៃទី29ខែ7 2018នេះណាបាទទី2អ្នកដែលអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះឆ្នាំ2016គាត់ត្រូវអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះនៅតើបានចុះឈ្មោះហើយទី3អ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដែលចុះឈ្មោះ2016ហើយគាត់អាចចង់ដូរកន្លែងមកនៅកន្លែងផ្សេងចុះឈ្មោះកន្លែងផ្សេងពីខេត្តបំពេញអីចឹងធ្វើម៉េចនីតិវិធីហ្នឹងគឺកើជាបរមានប៉ុន្តែគាត់ថាការងារជាក់ស្ដែងអនុវត្តជាក់ស្ដែងជួយសម្រួលបន្ថែមទៀតកុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ពួកគាត់ទី3ចំនួនក្រុមចុះឈ្មោះចល័តរបស់កើជាបរហ្នឹងសូមមេត្តាហ្នឹងពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតំបន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដាច់ស្រយាលព្រោះក្នុងកម្មវិធី 50% នៃពេលវេលាចល័តទៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំហើយនឹង 50% នៅការិយាល័យឃុំសង្កាត់ណាបាទដូច្នេះក្រុមការងារហ្នឹងគឺកំណត់ទិសដៅឲ្យច្បាស់លាស់សិក្សាថាតំបន់ណាដែលក្រុមចល័តហ្នឹងត្រូវចុះទៅចុះឈ្មោះឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិនោះព្រោះតំបន់ខ្លះឆ្ងាយដាច់ស្រយាលវាគាត់ប្របាកជួយមកកាយឡៃឃុំចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងហើយកើជបក៏ពិនិត្យពិចារយមែនតែនហើយសម្រួលការងារក្រុមចល័តនឹងឲ្យដល់មូលដ្ឋានឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមានកន្លងមកកើជបប៉ាន់ស្មានឆ្នាំ2016 9.64 លានជាងហើយឥឡូវនឹងប្រហែលអាចអ្នកថ្មីបូកអ្នកថ្មីដល់អាយុ18ឆ្នាំហើយនឹងអ្នកមិនទាន់ចុះឈ្មោះនឹងប្រហែលជាជាង2លានទៀតណាដូច្នេះចង់បានទាំងអស់គ្នានេះអ្នកដែលមិនទាន់បានហើយមានសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតនឹងអញ្ជើញមកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្នាបាទអានេះហើយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធយើងឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬមានដឹកនាំនៅពេលខាងមុខនេះទៀតបាទ
ចាអរគុណច្រើនបច្ចៈជួនប្រិមត្តថាវគ្គទី1នេះគឺយើងនឹងជជែកអំពីការរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017វគ្គទី2យើងនឹងជជែកដល់នីតិវិធីនៃការបង្កភាពងាយស្រួលដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយវគ្គទី3យើងនឹងជជែកដល់រឿងអនុសាសន៍វាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានអនុសាសន៍ឬក៏សំណងពោអីរួមគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមងាកទៅខាងលោកឆាំប៊ុនថេតក្នុងនាមលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលោកចង់ឲ្យដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នឹងមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅលោកចា
៎ដូចអ្វីដែលលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ខ្ញុំគាត់ថាការមានជាគោលការណ៍នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាជារឿងតូចមួយទេរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺការចុះឈ្មោះផ្ទាល់ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះផ្ទាល់ពីព្រោះយើងឃើញថាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនមានដែលខ្ញុំធ្លាប់ចុះមើលតាមមណ្ឌលចុះឈ្មោះកាលពីឆ្នាំ2016ដែលយើងធ្វើមុនបោះឆ្នោត2017យើងឃើញមានស្មុគស្មាញច្រើនអ្នកខ្លះគាត់បាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីចឹងទៅគាត់សុំគ្រាន់តែធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ប័ណ្ណហ្នឹងសុំមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីគាត់មិនសូវជាមានការសហការទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដ ដែងមួយនៅខេត្តកណ្ដាលយើងនេះមានលោកពូម្នាក់គាត់បាត់តាសញ្ញាបានហើយគាត់សុំធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ទៅសួរប៉ូលីសប៉ូលីសថាអត់មានកណ្ដាស់ទេតែដល់ពេលមានលុយ 10,000 20,000 ទៅឃើញកណ្ដាស់ហ្នឹងចេញមកពីក្រោយពីអីចឹងទៅអាហ្នឹងធ្លាប់មានឆ្នាំមុនណាបាទដូច្នេះយើងចង់ឃើញថាដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះលើកនេះมันគួរឲ្យមានសកម្មភាពអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតទី2អ្វីដែលយើងចង់ឃើញឲ្យវាបង្កឲ្យមានភាពងាយស្រួលប្រទេសដទៃទៀតគេធ្វើដែរពេលដែលយើងទៅចុះឈ្មោះនេះធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ធ្វើប័ណ្ណបើកបរធ្វើអីនេះតាមពិតគេបញ្ចូលឈ្មោះហ្នឹងមកចូលនៅក្នុង voting list automatically អាហ្នឹងដោយផ្ទាល់ហ្មងណា
បញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោត
ចូលរួមក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្នឹងអាហ្នឹងស្រួលងាយស្រួលហើយយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយថវិកា2ដងទៅជួលមន្ត្រីដើម្បីមករៀបចំធ្វើការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងម្ដងទៀតហើយនឹងគាត់មកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ប័ណ្ណបើកបរឬក៏អីចឹងទៅជាទូទៅនៅប្រទេសគេគេឲ្យលេខកូដមួយលេខកូដហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ពេលទៅបោះឆ្នោតពេលទៅ apply ធ្វើស្អីមួយអញ្ចឹងទៅគាត់មានលេខកូដមានស្អីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចរៀបចំដល់ដំណើរការនឹងបានខ្ញុំជឿថាមានការងាយស្រួលដល់កោជបងាយស្រួលដល់ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរ
ចុះលោកគិតថាការចុះឈ្មោះតាមបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីហ្នឹងលោកគិតថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ជាទូទៅវាជាទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះមួយក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពលំបាកសម្រាប់ឧទាហរណ៍ថាពលករឬកម្មករដែលគាត់ទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសគាត់មានពេលមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់អត់មានពេលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេដូច្នេះបើសិនជាយើងអាចធ្វើនៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងយើងសម្រួលគាត់បានច្រើនដែរ
អរគុណច្រើនចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិមត្តបានជ្រាបឲ្យតកតងទៅនឹងវគ្គទី1ឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គទី2ជុំវិញនីតិវិធីនៃការបង្កភាពងាយស្រួលដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017សំណួរដំបូងខ្ញុំសូមបកគលទៅខាងលោកដែលតំណាងមកពីខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងតើកោះច្បងមានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះទៅដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់យុវជនដែលលោកទៅតែគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលខកខានអត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកឆ្នាំមុនហ្នឹងចានៅខែ6នេះហើយពិសេសគឺរឿងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីពួកគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្នាចា
ខ្ញុំសូមជំរាបផងដែរថានៅឆ្នាំ2017នេះគឺយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះគឺជាការចុះឈ្មោះថ្មីចំពោះបាទប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលទើបគ្រប់អាយុបាទអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលផ្លាស់ទីលំនៅចូលឬក៏ទីសំណាក់ចូលថ្មីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីដែលគាត់ត្រូវទៅនឹងបាទចំណុចមួយទៀតយើងធ្វើការកែតម្រូវឈ្មោះឬក៏ទិន្នន័យអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែលកន្លងទៅមានការខុសដែលមានការលំបាកអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងធ្វើការកែតម្រូវជូនគាត់បាទទាំងឈ្មោះទាំងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធបាទផ្សេងផ្សេងដែលគាត់យល់ថាមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចនៅពេលដែលយើងបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះបាទគាត់ទៅមើលបាទឬក៏គាត់អាចទៅមើលនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី9មិថុនានេះហើយចំណុចមួយទៀតយើងក៏ធ្វើការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់សិទ្ធិឬក៏អ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាដើមបាទដែលចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងហើយការលុបនេះគឺយើងមាននីតិវិធីរបស់យើងច្បាស់លាស់បាទតើតើមានផុសតាងមានសាក្សីត្រឹមត្រូវហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រជុំសម្រាប់បាទច្បាស់លាស់ចូលនៅទម្រង់មួយសម្រាប់លុបបាទគឺ10/25
ចុះតកតងទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកវិញលោក
បាទចំណុចនេះខ្ញុំសូមជំរាបផងដែរថាកោជបជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនោះយើងអត់មានច្បាប់ចែងថាឲ្យត្រូវចុះឈ្មោះជូនគាត់យ៉ាងម៉េចឬក៏បង្កើតកាលយ៉ាងម៉េចវាអត់មានទេអញ្ចឹងកោជបមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងករណីនេះមានតែវិធីមួយទេគឺគណៈបញ្ញោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងបានគាត់អាចស្នើច្បាប់ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មចំណុចទៅទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងថាវិការរបស់កោជបក៏មិនមានសម្រាប់ទៅដឹកបញ្ជូនពួកគាត់ត្រឡប់មកចុះឈ្មោះដែរអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើបានទេបាទប៉ុន្តែកោជបនឹងសហការសម្រាប់ទទួលការនេះដែលទៅតាមលទ្ធភាពដែលកោជបអាចធ្វើបាន
អរគុណច្រើនងាកមកខាងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញលោកសំគុណទីមីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះហើយដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនដែលទើបតែគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋដែលខកខានអត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំនេះពេលកន្លងទៅហ្នឹងជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីឲ្យលោកបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដែរអញ្ចឹងលោកចា
សង្គមស៊ីវិលយើងនេះយើងបានផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងព័ត៌មានច្រើនសម្រាប់ក្រុមយុវជនអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះហ្នឹងឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិស្មែព្រោះឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងឯកសារគោលគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយងាយស្រួលបំផុតយើងទាំងអស់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយទៅហើយខ្ញុំក៏បានលើកជាមួយកោជបដែរឲ្យសម្រួលសហការមួយនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មណាដើម្បីជួយពលឿនការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានគ្រប់គ្នាបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ទៅគាត់ថាគាត់បានធ្វើហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានទទួលខ្លះ3ខែហើយអត់ទាន់ធ្លាក់មកគាត់ទៅសួរដែរអ្នកខ្លះយូរ ដែរ6ខែក៏អត់បានដែរតែធ្វើបានធ្វើរួចហើយតែគាត់នៅអត់ទាន់បានទទួលអត្តសញ្ញាណបានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទីមួយយើងបានស្នើសុំភិក្ខុពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យជួយពិនិត្យពិច័យរឿងហ្នឹងណាជំរួលហ្នឹងឲ្យបានអត្តសញ្ញាណបានហើយបងប្អូនយុវជនលោកអត់ទាន់បានទៅធ្វើឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបានហើយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅព្រោះអីបានអត្តសញ្ញាណបានហើយគាត់ត្រូវអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបើយើងអត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទេបងប្អូនមិនអាចទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែ7 2018បានទេហើយពលករក្រៅស្រុកយើងមានការងារសហការជាមួយអង្គការដែលធ្វើការជាមួយបងប្អូនពលករហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជូនទៅតាមសហជីពហ្នឹងហើយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ដឹងពីវេលាតាស្រុកខ្មែរយើងថៃបាត់អត់មានយើងអត់មានការយល់ឡាយចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនៅតាមស្ថានកុងស៊ុលឬទូតនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ដឹងថាព័ត៌មានចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះគេចាប់ធ្វើនៅថ្ងៃណាដូចថាថ្ងៃ1ខែ9 2017ដល់ថ្ងៃ9ខែ11យើង17ទាំងគាត់អញ្ជើញទៅពេលវេលាឬឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌអីអាចស្នើសុំតកែអីហ្នឹងអាចមានសុំច្បាប់បានឲ្យច្បាប់មកគាត់អាចអញ្ជើញមកចូលឈ្មោះនៅភូមិកំណើតក៏បានឬក៏ទីសំណាក់មួយដែលនៅជិតនៅប៉ោយប៉ែតអីចឹងណាវាមិនបាច់មកដល់ស្រុកឆ្ងាយស្វែងរៀងអីចឹងទៅគាត់អាចមកបានហើយរើសាក់សៃអីចឹងទៅដើម្បីចុះឈ្មោះទៅ
ងាកមកខាងលោកឆាំមុនថេតវិញលោកក្រៅពីបានស្ដាប់ខាងកោជបខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានរៀបចំសកម្មភាពមកហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងនាមលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលោកចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងលោកគួរតែធ្វើអីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ហ្នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយសុក្រិតភាពទៀតអញ្ចឹងលោកចា
៎កោជបគឺត្រឹមត្រូវឲ្យធ្វើនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់តែមានកន្លែងខ្លះដែលយើងត្រូវឆ្ងល់ដែរឧទាហរណ៍ថាតើមានច្បាប់ហាមទេដែលអាចថាកោជបរៀបចំបង្កើតឲ្យមានជាប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបអនឡាញមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅស្រុកគាត់អាចចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចនៅស្រុកអាមេរិកាំងនៅស្វីសនៅសាធារណរដ្ឋឆែកកូរ៉េអីគេប្រើទម្រង់បែបហ្នឹងគេឃើញថាមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនទម្រង់ទី2ឲ្យយើងចង់សួរដែរតើតើខុសច្បាប់ទេពេលណាដែលបើសិនជាកោជបរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមានច្បាប់ហាមឃាត់ទេអាហ្នឹងដែលអ្វីដែលយើងត្រូវសួរបន្តរឿងទី2នេះគឺជារឿងមួយដែលកោជបខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើបាននៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាសកអាមេរិកាំងឬក៏នៅអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមគេរៀបចំឲ្យមាននៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងដែរឲ្យមាន election day registration នៅជាពិសេសនៅអង់គ្លេសនៅអាមេរិកគេឃើញថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺកើនឡើងច្រើនមែនទែនកំណើន voter turnout បានន័យថាអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានកំណើនច្រើនគាត់មកតែមួយថ្ងៃគាត់ចុះឈ្មោះតែម្ដងហើយគាត់បោះឆ្នោតតែម្ដងក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាហ្នឹងតែអញ្ចឹងប្រកបភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ទី2នេះទៅកោជបខ្ញុំគេថាកោជបអាចជួយឆ្លើយសំណួរនឹងបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយ
ត្រូវជួយបន្ថែមរឿងការផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានញឹកញាប់អញ្ចឹងណាជាទូទៅយើងឮដែរឮតែម្ដងតែពេលដែលកោជបប្រកាសការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺផ្សាយគ្រប់មីឌាតែដល់ពេលក្រោយមកជិតដល់ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមខំប្រឹងផ្សាយម្ដងពីរដងទៀតពីរថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគួរតែមានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយមួយផ្លែតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចទទួលដំណឹងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចចុះជួយបណ្ដោះបណ្ដាលខ្លះឧទាហរណ៍ដូច Confrel ដូច Netflix អាចចុះជួយបណ្ដោះបណ្ដាលបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានស្វែងយល់ឲ្យដឹងឲ្យច្រើនហើយជាពិសេសអ្នកនយោបាយផ្ទាល់គាត់ក៏ទៅចូលរួមចំណែកឲ្យច្រើននៅក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងណាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
អរគុណច្រើនលោកឆាំមុនថេតចា៎អ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលោកលើកឡើងអំពីចំណុច3ដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយមានខ្លះហ្នឹងតាក់ទងទៅខាងកោជបមានអីឆ្លើយតបទៅលោកឆាំមុនថេតវិញទេលោកសុំមុនហុងចា
៎បាទដូចខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងថាចំណុចទី1លោកថាអាចចុះឈ្មោះតាមអនឡាញបានទេចំណុចទី2លោកសួរថាមានច្បាប់ណាហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចឲ្យចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
ចា៎បា
ទបានទេនឹងហើយទី3លោកឲ្យមានការចូលរួមពីកម្មវិធីបាទប្រព័ន្ធមាន
បាទ
ផ្សព្វផ្សាយបាទសូមជំរាបថានៅក្នុងចំណុចទី2សូមជំរាបលោកដែរថាដោយសារនៅក្នុងច្បាប់បានចែងច្បាស់កំណត់ពីពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទទាំងឆ្នាំបោះឆ្នោតក៏ដូចជាឆ្នាំអត់មានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកំណត់ច្បាស់ដូចសម្រាប់ឆ្នាំដែលមានការបោះឆ្នោតសកលយើងអនុវត្តការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពី1ឧសភាដល់31កក្កដាហើយបើឆ្នាំមានការបោះឆ្នោតសកលយើងមានការរំកិលទៅកយដើម្បីបន្ថែមពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើបានទេករណីតាមអនឡាញនេះយើងដូចលោកដឹងហើយថាយើងកោច្បាប់មិនទាន់បានអនុវត្តទេហើយអ្វីនេះបើសិនជាថ្ងៃក្រោយយើងជឿថាអាចវានឹងកើតមានបើសិនជាកោច្បាប់យល់ថាសំខាន់អាហ្នឹងខ្ញុំនឹងជំរាបជូនទៅកោច្បាប់ផងដែរថានៅពេលដែលចាប់ទៅខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ហានឹងចូលបើយ៉ាងម៉េចព្រោះតែឆ្នាំនេះវាអត់ទាន់បានទេព្រោះយើងនីតិវិធីយើងចេញហើយអត់មានបានសរសេរថាចុះ ឈ្មោះតាមអនឡាញទេ
តែទៅមុខទៀតលោករំពឹងថានឹងមានទេ
វាអាចនឹងមានបើសិនជាមានច្បាប់អនុញ្ញាតដូចថាករណីផ្សេងផ្សេងទៅពេលនោះកូនច្បងនឹងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ងាកមកខាងលោកសំគុណធីមីលោកមានអីចង់បន្ថែមឬក៏លើកឡើងតើតងរឿងចំណុចនេះទេចា
ខ្ញុំមើលទៅកូនច្បងត្រៀមខ្លួនដើម្បីអនុវត្តហើយកូនច្បងលោកមានប្រសាសន៍ហើយប៉ុន្តែឥឡូវបញ្ហាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់ច្បាប់បើកផ្លឹកឲ្យកូនច្បងធ្វើហ្មងទោះបីជាអនឡាញក៏ដោយបើកកាយឥឡូវចុះឈ្មោះទៅតាមស្ថានកុងស៊ុលឬទូតក្រៅប្រទេសក៏ដោយបញ្ហាសម័យនេះបើសិនជាធ្វើវិសោធនកម្មទាន់ពេលវេលាគឺមិនចោតទេកូនច្បងឲ្យរៀបចំទាន់ក្រុមការងារទៅចុះឈ្មោះបាទបញ្ហាវានៅត្រង់នឹងខ្ញុំមើលទៅបាទនឹងវាទៀតទេបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតវេទិកាទុកមូលប្រធានបទការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017
យើងជួបប្រិមិត្តទី1លោកកកដាអ្នកសំឡូតខាងបាត់ដំបង
ចំណុចទី1យើងចង់ដឹងថាតើកោចបអាចជះរួចពីបញ្ហាចោតប្រកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទេព្រោះបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់2017កន្លងទៅនេះមានបញ្ហាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចោតឡើងថាអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានហើយហ្នឹងអត់ទាន់បានបោះឆ្នោតកើតទេដោយសារត្រូវយកឯកសារបញ្ជាក់បន្ថែមទៅទៀតហើយបញ្ហាទី2ហ្នឹងរឿងថ្មីគឺរឿងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយបកស្រាយជាមួយអាដាមសុនឆៃថាបើសិនជាទៅចុះឈ្មោះក្រៅប្រទេសតាមស្ថានកុងស៊ុលតាមស្ថានទូតអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចជាវាយបំផ្លាញឆ្នាំបាយពលកតាពាក្យហ្នឹងវាមានន័យបែបម៉េច
ចាជំរាបលាអតិទិដ្ឋកោចបឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្លើយតបឥឡូវយើងងាកមកជួបអ្នកភ្នំពេញវិញបងស្រីផាលី
ដាក់សំណួរហ្មងខ្ញុំថាជារៀងខ្មែរយើងទៅក្រៅប្រទេសច្រើនហ្នឹងប៉ះពាល់រឿងយុបអាយដែរឬទេ
ហើយតកតងទៅនឹងទី1របស់លោកកកដាហ្នឹងរឿងករណីដែលលោកកកដាលើកឡើងហើយមានអីផ្សេងទៀតដូចជាលោកលើកឡើងរឿងពលករចំណាក់ស្រុកអីហ្នឹងតើខាងលោកសុំមនងលោកមានអីឆ្លើយតបទៅប្រិមត្តយើងវិញទេអញ្ចឹងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកកកដាដែលបានលើកសំណួរនេះឡើងហើយសំណួរទី1របស់លោកសួរថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់របស់លោកនោះបានចុះឈ្មោះបោះចោលរួចហើយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទៅបោះចោលបានខ្ញុំជឿថាកោចបោបានស្រួលអស់ហើយកាលពីឆ្នាំ2017រហូតទៅដល់អ្នកដែលមានអេអទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយយើងឲ្យគាត់ធ្វើអេអថ្មីប៉ុន្តែកោចបោស្រួលរហូតដល់យកអេអហ្នឹងទៅបញ្ជាក់រហូតដល់ម៉ោងបោះឆ្នោតទៀតបាទមុន2ម៉ោងនៃការបោះឆ្នោតបញ្ចប់ហ្នឹងបានន័យថាយើងបញ្ជាក់ឲ្យយើងស្រួលដល់គាត់ហើយប៉ុន្តែដល់គាត់មិនបោះឆ្នោតបាននេះមិនដឹងថាមូលហេតុអីដែរខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែកោចបោបានស្រួលអស់ហើយគាត់ប្រើបើសិនជាពេលចុះឈ្មោះនោះគាត់ប្រើអេអបានន័យថាគាត់អាចយកអេអគាត់ទៅបឋមត្រាបាទដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពដើម្បីបោះឆ្នោត
អនឹង
ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ
បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចាចា
ហើយសំណួរទី2ពាក់ព័ន្ធនៅលោកឲ្យទទួលពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋនៅក្រៅស្រុកដូចខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងថាកោចបោជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហើយបើមិនមាននៅក្នុងច្បាប់កោចបោមិនអាចអនុវត្តទេព្រោះវាខុសច្បាប់អញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានដែរថាកោចបោមិនអាចធ្វើបានទេករណីនេះ
អរគុណលោកសំគុណទីមីលោកមានអីចង់ខ្ញ
ុំសូមបន្ថែមទៀតតែខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាឲ្យលោកកកដាសួរនឹងគឺរឿងប៉ិតពួកអីព័ត៌មានដែលបញ្ជូនទៅកើជាបោសម្រាប់ចុងក្រោយវាគៀកថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយថ្ងៃនោះប្រហែលជាថ្ងៃជាង20ជាង29 30ហើយបោះឆ្នោតថ្ងៃ4ខាងសង្គមស៊ីវិលយើងបានស្នើសុំថាបងប្អូនដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ចុះឈ្មោះហ្នឹងគាត់មិនបាច់ទៅធ្វើអេអឬក៏អីទេយកលិខិតហ្នឹងទៅបឋមថាផ្ដល់សុពលភាពទៅហើយចាំទៅបោះឆ្នោតទៅហើយពេលវេលាហ្នឹងគៀកហើយការផ្សាយព័ត៌មានណាបងប្អូនភាគច្រើនអត់ដឹងទេគាត់អត់បានដឹងហើយគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់បានទៅសុំហើយគាត់អត់បានយកទៅបឋមត្រាគាត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមែនប៉ុន្តែគាត់អត់យកទៅវាយត្រាឲ្យមានសុពលភាពអាលិខិតហ្នឹងគាត់បោះអត់បាននេះហើយតែជាបញ្ហាពេលហ្នឹងកើតច្រើនអញ្ចឹងគាត់អត់ទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់បាទ
ចាអញ្ចឹងលោកសុំមិនហ្នឹងមាន
អីសម្រាប់ IO ចាស់សម្រាប់បោះឆ្នោតឬក៏ចុះឈ្មោះ2016និងបោះឆ្នោត2017កន្លងទៅហ្នឹងយើងជួបប្រើហើយ
ចា
បាទយើងឲ្យគាត់បើសិនជាគាត់ធ្វើថ្មី IO ថ្មីឬក៏អាលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថ្មីសម្រាប់ពេលជួប update ពេលសួរបច្ចុប្បន្នភាពជីវបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះកោចបោបាទចេញទៅពេលហ្នឹងបានន័យថាមន្ត្រីក្រមសាគមដែលគាត់ចេញហើយបានន័យថានៅពេលដែលកើតគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ចុះឈ្មោះឆ្នោតបាទយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់យកឯកសារទៅបឋមត្រាដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពហើយដើម្បីប្រើបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បាទ
ចាអរគុណងាកទៅលោកឆាមុនថេតវិញលោកបានជ្រាបហើយបងផាលីលើកឡើងមិញហ្នឹងគាត់សួរថាតើបើសិនជាប្រទេសយើងមានពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនតើវាអាចប៉ះពាល់អីដល់នយោបាយទេគឺ
ជាទូទៅវាមានចំណុចល្អមានចំណុចអាក្រក់ចំណាក់ស្រុកគាត់ទៅធ្វើអីបើគាត់ទៅធ្វើការគាត់ទៅរកចំណូលយកមកជួយគ្រួសារវាជារឿងមួយល្អមួយផ្នែកអានេះបើសិនជានៅក្នុងស្រុកយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតការងារគ្រប់គ្រាន់ជូនពួកគាត់ទេណា
ចា
អានឹងជាជំរឿសមួយដែលគាត់ត្រូវទៅហើយបើគាត់នៅនេះអត់ការងារធ្វើស្រុកខ្មែរអាចកើតកលយកចោរកម្មអីច្រើនពីព្រោះខ្វះខាតអត់អីទទួលទានគាត់ទៅធ្វើការងារដែលគាត់អាចធ្វើបានអស់ពីសមត្ថភាពហើយ ដូច្នេះវាអាចជួយមួយច្បាប់ផ្នែកក៏ប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារជូនពួកគាត់បាននៅទីនេះវាប្រសើរវិញសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់នយោបាយដែរវាមានស្ថិរភាពពីព្រោះយើងបង្កើតកូនមកអាយុ8 9 10ឆ្នាំទៅធ្វើការងារឲ្យបរទេសហ្នឹងណាដែលចឹងប្រយោជន៍ទៅបរទេសវិញយើងបានតែចំណែកទូចមួយនៃនេះហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមជីវិតវិញដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុចវិជ្ជមានចំណុចអវិជ្ជមានជាមួយគ្នាតែបើសិនជាល្អបំផុតយើងបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យច្រើនជូនពលករកម្មករខ្មែរដើម្បីធ្វើការងារក្នុងស្រុកដើម្បីជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិមិនថាតែសេដ្ឋកិច្ចពលករកម្មករកសិករម្នាក់ម្នាក់ដែលធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសនឹងទេហើយឆ្លើយតបលោកកាកដាដែលសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយដែលថាការចោះឈ្មោះនៅតាមកុងស៊ុលនឹងធ្វើឲ្យបែកឆ្នាំងបាយប្រជាពលរដ្ឋវាមានចំណុចត្រូវមានចំណុចខុសដែរបើសិនជាឲ្យកម្មករពីអូថោពីខេត្តត្រាតស្រុកថៃជិះឡានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅបឹងកក់ហើយនឹងឆ្លងខេត្តមកបោះឆ្នោតនៅខេត្តកោះកុងឬក៏ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំគាត់ថាមកខេត្តស្រុកខ្មែរវិជាជាងណាលុះត្រាតែយើងមានកន្លែងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្បែរកន្លែងគាត់ធ្វើការពួកកន្លែងធ្វើការងារខ្លះឆ្ងាយអត់ហើយពីត្រាតពីចន្ទបុរីពីអីទៅជិះទៅបង្កក់ឆ្ងាយជាងជិះមកភ្នំពេញយើងផងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាចចង់ឲ្យងាយស្រួលបំផុតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចកែតម្រង់ច្បាប់បានឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បានមានតែរឿងជួយឧទាហរណ៍ថាដូចអ្វីដែលនៅប្រទេសដែលគេរៀបចំច្រើនគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការធ្វើហ្នឹងគេធ្វើឲ្យមានការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏អាថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងពីព្រោះអត់ជាពិបាកស្អីទេឲ្យគាត់តែមានអត្តសញ្ញាណបានគ្រប់គ្រាន់មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងចុះឈ្មោះអាហ្នឹងអាចធ្វើទៅបានហើយអាហ្នឹងបើរដ្ឋាភិបាលលោកមានចេតនាជួយការពារឆ្នាំងបាយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបារម្ភអំពីឆ្នាំងបាយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគាត់ថាវាជាចំណុចស្នូលមួយធំតែរឿងការចោះឈ្មោះនៅតាមទូតមួយមួយនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលគួរធ្វើដែរពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅបារាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាល្លឺម៉ង់ដែលលោកនឹងមិនជិះកប៉ាល់ហោះមកស្រុកបាននៅអូស្ត្រាលីនៅអីលោកនឹងមិនជិះកប៉ាល់ហោះមកទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវការកុងស៊ុលនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្នុងរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងលោកមានឱកាសចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានដូច្នេះបើយើងចង់សម្រួលប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េឬក៏នៅថៃអាចងាយស្រួលស្រុកខ្មែរយើងអាចធ្វើឲ្យមានគោលការណ៍3ហ្នឹងទៅចុះឈ្មោះអនឡាញតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយនឹងចុះឈ្មោះថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងមកចុះឈ្មោះឲ្យបោះឆ្នោតថ្ងៃជាមួយគ្នាហើយនឹងតាមកុងស៊ុលរៀបចំកែសន្តិការចាំច្បាប់ហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាអាចជួយសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបាទ
លោកចាំមុនទេមិញកោជបបានឆ្លើយតបឲ្យថាដោយសារកោជបជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់តម្រូវដាក់ថាម៉េចអញ្ចឹងកោជបនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាអត់អាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតឬក៏អគ្គកុងស៊ុលនៅក្រៅប្រទេសបានហេតុអីប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងក្នុងនាមលោកជាអ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមលោកមើលឃើញរូបភាពអីនៅពីក្រោយនឹងទីទេបានជាអត់អាចធ្វើបាន
ខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរ
ចា
ចាមែនតានេះខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរពីព្រោះបើយើងមានចេតនាមួយចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋចង់រៀបចំជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាវាជាជំរើសល្អដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើក៏ប៉ុន្តែឬក៏អ្នកនយោបាយគួរតែទៅចែកគ្នាឲ្យច្រើនដើម្បីលើកអគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងទាំងគណៈបកកណ្ដាលទាំងគណៈបពប្រឆាំងគួរតែរៀបចំ proposal លើកឡើងណារៀបចំគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងហើយរុញទៅសភាដើម្បីឲ្យសភាទៅចែកទៅនៅក្នុងគោលការណ៍ណាមួយក៏ដោយសម្រេចឬក៏មិនសម្រេចទៅចែកគ្នាពីព្រោះយើងអត់ដែលឮពួកគាត់ទៅចែកគ្នាយើងអត់ដែលឮស្អីគ្រាន់តែពួកគាត់បដិសេធថាហ្នឹងគាត់អត់បានធ្វើអីចឹងណាហើយក៏អត់មានឃើញទៅចែកវែកញែកអីជាដុំកពួនដូច្នេះយើងអត់អាចយ៉ាងហ្នឹងមានស្អីគេនៅពីក្រោយខ្នងឬក៏មានមូលហេតុអីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយអត់ថាខាងការអំណាចលោកធ្វើអត់ទាន់បានខាងប្រឆាំងលើកឡើងទៅបើខាងប្រឆាំងអត់ទាន់ហ៊ានលើកឡើងដោយសារមូលហេតុអីមួយពីក្រោយខ្នងខាងការអំណាចលោកលើកឡើងទៅនៅក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចស្នើសុំឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៅខ្ញុំជឿថាអ្នកនយោបាយស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើហើយអញ្ចឹងណាជួនកាលគាត់គិតថាខ្លាចអស់លុយច្រើនឬក៏ខ្លាចអីមិនអីតែគាត់ថារឿងស្អីពីក្រោយខ្នងទៀតខ្ញុំគិតថាពិបាក
សូមចូលរួមតិចដែរព័ន្ធនឹងសំណួរលុយហៀងមិញយើងគិតថាកលេសយើងកលេសទៅមើលលក្ខណ្ឌដើម្បីមានភាពមានសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងមាន5លក្ខខណ្ឌបាទលក្ខខណ្ឌទី1សញ្ជាតិខ្មែរលក្ខខណ្ឌទី2អាយុលក្ខខណ្ឌទី3ទីលំនៅតែនេះហើយដែលយើងមិនអាចធ្វើបានអូ
ចាចា
ហ្នឹងយើងឃើញថាលក្ខខណ្ឌយើងអត់បានទៅពេញលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេ
ចា
បាទនេះដែលយើងមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងវិធីមានតែមួយនេះគឺគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងបាទដូច
បង
ថេតលើកឡើងអញ្ចឹងគុណនីមីលើកឡើងមានវិធីតែមួយគឺរដ្ឋាភិបាលស្នើច្បាប់ឬក៏សមាជិកសភាគាត់ស្នើទៅដើម្បីធ្វើ
ោធនកម្មទៅយើងអាចធ្វើបានអត់ប្រហែលទេកូនច្បងចាំតែអនុវត្តឲ្យតែច្បាប់វិសោធនកម្មឲ្យកូនច្បងធ្វើគឺធ្វើបាទភ្លាម
ឥឡូវយើងងាកមកខាងលោកសំគុណទីមីដែលលោកគឺជាប្រធានអង្គការនេះវិញយើងជជែកដល់វគ្គអនុសាសន៍ចុងក្រោយតកតងទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់លោកតើលោករំពឹងថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋមកចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2017ហ្នឹងបានកម្រិតណាដែរជ័យលោកចា
ការរំពឹងទុកខ្ញុំចែកជា2ដោយសារនីតិវិធីចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតយើងអត់មានការយល់ឲ្យចោះឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសទេមានតែនៅក្នុងប្រទេសទេដូច្នេះនៅក្នុងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំនេះគាត់ថានៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំយ៉ាងនិយាយនៅថៃប្រហែលជា120ម៉ឺនមលាន2សែននៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅម៉ាឡេនៅជប៉ុនតិចទេ
ចា
ម៉ាឡេសិង្ហបុរីអីតិចទេប៉ាភាគច្រើនបំផុតនៅថៃ
បាទ
ជាងមលៀន
ជាងមលៀន
លទ្ធភាពអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបូកទៅប្រហែលជាមលៀន30-40,000ដូច្នេះខ្ញុំឃើញលទ្ធភាពដែលពលករហ្នឹងចុះឈ្មោះប៉ាន់ប្រមាណប្រហែលមិនអាចមិនបានត្រឹម 50% ខ្ពស
់ហេតុអីទៅ
គាត់ទៅទិញសំបុត្រយន្តហោះពីកូរ៉េ
ម
កចុះឈ្មោះគាត់លោកមានលទ្ធភាពណាជាងគេបាទបានមកចុះឈ្មោះហើយក៏ដោយដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនប្រកាសថាគាត់ហ្នឹងអាចអញ្ជើញមកបោះទេគាត់ទៅមកម្ដងទៀត
ម្ដង
មិនអាចថាបោះឆ្នោតបានទេអញ្ចឹងហើយបែបបញ្ហាធឿនអៅបោះធឿនអៅហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះហើយគាត់ណាមានឈ្មោះក្នុងជីបោះឆ្នោតហើយអាចបានបោះឆ្នោតផង
បោះ
ឆ្នោតតែប្រហែល%ហ្នឹងអាហ្នឹងតែជានេះមែនបាទហើយបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនជាងការក្រុមយុវជនដែលគាត់មកដល់អាយុ8-10ណាឆ្នាំបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ត្រូវចុះហើយគាត់មានសិទ្ធិទេបាទអ្នកខ្លះចាស់ចរាអីដែលអាចបានមកចុះកាលឆ្នាំ2006ហ្នឹងយើងជំរុញជនពិការអីជំរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅក្នុងអាចបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះអ្នកដល់អាយុ18ហ្នឹងបាទអាចមានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះបានដោយសាររយៈពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹង70ថ្ងៃហើយវាចាំរដូវភ្ជុំរដូវអីទៀតដូច្នេះគាត់មានពេលសម្រាកអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលនៅខាងក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏ជាបងសម្រួលក្រុមការងារចល័តអីហ្នឹងសម្រួលទៅដល់មូលដ្ឋាននោះឲ្យគាត់ដូចចាស់ចរាអញ្ចឹងគាត់ទៅចុះឈ្មោះបានគេឯងទៅទាំងអស់គ្នាទៅចាំបាច់មានណាដឹកគាត់មកសាលាគុំអីគាត់ណាជនពិការនោះ
ចា
គាត់ពិបាកដូចហ្នឹងដល់ហ្នឹងគាត់អាចទៅចុះនៅតាមភូមិភូមិគាត់បានណា
ចាអរគុណច្រើនងាកមកអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលោកឆាំមុនថេតវិញមិញលោកបានស្ដាប់ហើយអំពីការរំពឹងទុករបស់សង្គមស៊ីវិលតែមិនថាតែពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកគ្រប់អាយុអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានការសង្គមលោកចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើអីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយុវជនលោកទៅគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតអ្នកដែលខកខានបានចុះឈ្មោះកាលពីឆ្នាំ2016ឬក៏ជាពិសេសយើងជជែកដល់រឿងពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីឲ្យលោកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញលោកចា
៎បើសិនជាខ្ញុំស្នើសុំខ្ញុំសូមឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនជាពិសេសទៅដល់យុវជនអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពីព្រោះយុវជនខ្មែរច្រើនជាការគាត់គិតថាការចូលរួមរបស់គាត់មិនបានការណាយើងឲ្យគាត់ស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមទី1ទី2ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែរៀបចំខ្លួន
ឲ
្យសមរម្យដែរនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឬក៏ដំណើរការនយោបាយកុំឲ្យទៅចែកតែរឿងភ័យខ្លាចណា
ចង្
កាប់មិនភ័យគ្នាទៅបោះឆ្នោតខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះខ្លាចនេះដឹងខ្លាចនោះដឹងអីចឹងទៅដូច្នេះគាត់ខ្លាចដូច្នេះពលរដ្ឋខ្លួនឯងគួរតែជៀសឲ្យបានតាក់ទងនឹងបញ្ហាបំភ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកនយោបាយគួរតែបន្ថយសកម្មភាពនៅក្នុងការលាបពណ៌គម្រាមកំហែងជេរប្រមាថដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកស្អប់ខ្ពើមវិស័យនយោបាយនឹងបណ្ដោយដោយសារគាត់ថាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងនោះគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវល្អគួរតែជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អខ្ញុំគិតថាអាចមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
ចា៎លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតវេទិកាទុកមូលប្រធានបទការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ជាស្រីលោកថានីឲ្យចាំយូរបន្តិចហើយអ្នកប្រិយវែងចា៎អញ្ចឹងលោកដាក់សំណួរឬមានយោបល់អញ្ចឹងចា
៎ប្រឡងមកការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺរស់នៅកន្លែងណាមកចោះឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងនេះវាជារឿងលំបាកមួយហើយដែលដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងដែរពលករចំណាក់ស្រុកមានចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសដែរខ្ញុំសំណូមពរថាលើកនេះសូមឲ្យថាទោះបីអ្នករស់នៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដែរក៏ប៉ុន្តែឲ្យគោជបនឹងបញ្ជូនឈ្មោះរបស់គាត់នឹងមកមូលដ្ឋានគាត
់
ឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅភ្នំពេញគាត់មិនអាចមកចោះឈ្មោះនៅខេត្តព្រៃវែងចឹងបានទេទៅចោះនៅព្រៃវែងតែយើងមើលលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គាត់នោះនៅព្រៃវែងនៅកន្លែងណាគឺបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះនឹងចូលមកក្នុងអាយការយ៉ាល័យដែលគាត់ត្រូវចោះឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបោះឆ្នោតនឹង
ចា
អានឹងបាទអានេះជារឿងងាយមួយអានេះគាត់ជាសំណពររបស់ខ្ញុំបាទទេ
ចា
ហើយខ្ញុំបាទចំណាប់អារម្មណ៍គោចបគាត់តែងតែថាគាត់ធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់បាប់មានចែងយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរទៅគោចបវិញបើចុះបើសិនជាគោចបនឹងស្នើច្បាប់ទៅក្រោយពីខ្លួនអនុវត្ត កន្លងមកហើយនឹងឃើញថាវាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាការសម្រាប់ធ្វើវិជ្ជាធ្វើអាកាឡៃចោះឈ្មោះបងប្អូននៅតាមស្ថានទូតនៅតាមស្ថានកុងស៊ុលអីនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងរឿងហ្នឹងបើសិនជាយល់ថាវាជាត្រឹមត្រូវវាបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិកូនចុបអាចស្នើទៅបានដែរទេបាទ
គណៈយើងភ្ជាប់ប្រិមិត្តម្នាក់ទៀតខ្ញុំសូមបកលរឿងដែលតកតងទៅនឹងលោកថានីលើកឡើងរស់កន្លែងណាចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតកន្លែងហ្នឹងលោកមានអីឆ្លើយតបទេអញ្ជើញលោកសុមុនហុងចា
បាទយើងដឹងហើយថាកោជបអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងហើយទី2ច្បាប់បានអនុញ្ញាតថាការិយាល័យរបស់ឆ្នោតវាតាំងនៅបាទក្នុងភូមិឬក៏ក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់ហើយមន្ត្រីចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតមិនអាចស្គាល់ថាគាត់ពិតជារស់នៅក្នុងភូមិណាមួយក្នុងឃុំណាមួយទេបាទនីតិវិធីក្នុងការចុះឈ្មោះជូនគាត់យើងត្រូវនៅពេលដែលជួបប្រធានការិយាល័យចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនឹងបាទគាត់ត្រូវសម្ភាសមើលឯកសារទី1ទី2គាត់ត្រូវសម្ភាសថាគាត់នៅភូមិណាដើម្បីកំណត់ការិយាល័យប៉ុន្តែយើងមានអីសម្អាងបើសិនជាបុគ្គលយកលិខិតមកហើយយើងមិនស្គាល់ពីទីតាំងនឹងច្បាស់លាស់ពីមូលដ្ឋានគាត់ច្បាស់លាស់ចឹងមិនអាចគោច្បងមិនអាចធ្វើបានទេបញ្ហានេះបើយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយចំណុចទី2លោកសួរថាតើគោច្បងមានសិទ្ធិស្នើច្បាប់អត់គ្មានមេត្រាណាមួយនៃច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកោជបមានសិទ្ធិស្នើច្បាប់ទេបាទកោជបជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងកិច្ចការរបស់ឆ្នោតបាទសូមអរគុណ
បើលោកឆាមុនទេមានអីចង់ឆ្លើយតបដែរទេ
ខ្ញុំគាំទ្រអ្វីដែលលោកប៊ុនហុងលោកមានប្រសាសន៍ថាកោជបគ្មានសិទ្ធិស្នើច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែកោជបមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដែរ
ចា
៎នៅក្នុងការអូថតពីព្រោះយើងអ្នកធ្វើការងារផ្ទាល់យើងដឹងថាស្អីគឺជាចំណុចប្រឈមស្អីគឺជាចំណុចចាំបាច់ដែលត្រូវគួរធ្វើដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយមានសក្តិទភាពនិងមានតម្លាភាពហើយនឹងមានការចូលរួមបានច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកោជបអាចមានសិទ្ធិស្នើបានមិនថាមិនស្នើទេជាអនុសាសន៍ជាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្ដល់ជាយោបល់ផ្ដល់ជា advice អីចឹងទៅ
ចា
៎អានេះទី1ទី2ខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅសំណួរលោកនេះដែរដែលលោកថាលោកលើកឡើងថាមានតែគណៈបក2ទេលេងល្បែងនយោបាយហ្នឹងគណៈបកដតីទៀតអត់ទេណា
ចា
ជាទូទៅបើយើងមើលតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចរចាដែលគេធ្វើឡើងឆ្នាំ2014គឺមានតែបក2ទេនៅក្នុងការចរចាពីព្រោះតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ទោះតែមានកៅអីនៅក្នុងសភាហើយមានការប្រជុំជជែកគ្នាហើយបង្កើតច្បាប់មួយពីព្រោះគណៈបក2ហ្នឹងគេព្រមព្រៀងគ្នាថារៀបចំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺមានដៃគូតែ2នាក់ហ្នឹងទេលេង
ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង
អញ្ចឹងអ្នកដតីទៀតមិនមានទូនីតិនៅក្នុងការបលោកនៅក្នុងកោជបទេក៏តែពួកគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើអីដែរយើងឃើញមានការស្នើច្រើនដែរពីគណៈបកដតីក៏ប៉ុន្តែវាមិនសូវជាមានសុពលភាពទេពីព្រោះជាគណៈបកតូចតូចពេកមានប្រសិទ្ធភាពទេវាគណៈបកតូចតូចពេកទេណាក៏ប៉ុន្តែមានការស្នើដែរមានការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដែរដែលយើងបានឃើញបានលឿននេះឲ្យតែខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅលោក
ចាលោកសមុនហងមិញលោកឆាមុនទេក៏បានឆ្លើយតបដែររឿងថាកោជបលោកឯកភាពមកខាងលោកថាកោជបអត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើច្បាប់ទេប៉ុន្តែបានគួរតែអាចផ្ដល់ជាដំបូន្មាននេះជាដើមកោជបបានធ្វើអីទេរឿងទាំងហ្នឹងចារ
ឿងផ្ដល់ដំបូន្មានអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់ថាកោជបនៅពេលដែលយើងអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អនុវត្តបទបញ្ជាទេវធីរបស់យើងនេះជួបបញ្ហាយើងអាចសហការជាមួយបាទស្ថាប័នផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
បា
ទអញ្ចឹងកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់កោជបបានន័យថាយើងបាទសហការជាមួយគាត់ដើម្បីផ្ដល់ផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកដូចជាករណីកន្លងទៅយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាគាត់អត់មានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរទៅធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរ
បា
ទទៅជួបសមាជិកដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែដោយសាររឿងហ្នឹងវាទៅអត់រួចដោយសារវាយឺតឬក៏វាយូរអញ្ចឹងហើយបានកោជបសហការជាមួយក្រសួងអបតីដើម្បីចេញសេចក្តីណែនាំនោះដើម្បីចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដើម្បីឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់តាន់ពេលវេលាបាទ
ចា៎
បាទសូមបន្ថែមចំណុចមួយទៀតកោជបបាទកោជបបញ្ជាក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខសុភា
បើកោ
ជបតែងតាំងដោយសុភាដូច្នេះកោជបទៅផ្ញើ report
របាយការណ
៍បាទ report របស់កោជបនោះបោះឆ្នោតនោះវាមានបញ្ហាអីបញ្ហាប្រឈមអីអនុសាសន៍នោះអាចតាមរយៈជាងបាន
បាទបាទនឹងមាន
ចា៎អរគុណច្រើនយើងសពពេលតា6នាទីទីទេប៉ុន្តែយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបអ្នកកញ្ចេះជាស្ត្រីសុស្ដីធីតាអ្នកកញ្ចេះចា
៎ចា៎សំណួរខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកចោះឈ្មោះតាំងពីឆ្នាំ2016បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងប៉ុណ្ណោះបានទៅបោះអញ្ចឹងអាចចោះឈ្មោះម្សាទៀតបានអីអត
់សំណួរនេះកោជបចា
៎លោកស្រីមិនបាច់ទៅចោះមកទៀតទេប៉ុន្តែលោកស្រីត្រូវទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះលោកស្រីនៅពេលបិទផ្សាយបញ្ជីរបស់ឆ្នោតចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី22សីហាឬក៏នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការចុះឈ្មោះឆ្នោតពីថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃបាទ9ខែវិច្ឆិកាបាទសូមលោកស្រីទៅពិនិត្យទៅបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាឈ្មោះលោកស្រីពិតជានៅនឹងហើយពិតជាត្រឹមត្រូវបាទមិនខុសទៅនរណីណាមួយបាទសូមអរគុណ
យើងទទួលបានប្រិយម្នាក់ស្ដាប់តាមវិទ្យុលោកមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍សួរសំណួរនឹងច្រើនរួមគ្នាលោកចង់ដឹងថាប៉ះសិនបើចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោត នៅខេត្តរួចហើយប៉ុន្តែចង់មកបោះឆ្នោតនៅភ្នំពេញតើអាចបានទេ
នៅក្នុងនេះយើងអាចបានមិនថាបើសិនជាគាត់មានអាស្រ័យស្ថានឬក៏ទីលំនៅឬក៏ទីសំណាក់ណាមួយច្បាស់លាស់គាត់ទៅសុំចុះឈ្មោះបាទនៅឃុំសង្កាត់នោះទៅប៉ុន្តែដោយគាត់ត្រូវរកសាក់សីដើម្បីធានាគាត់ថាគាត់ពិតជាស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទៅសុំលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅភ្ជាប់ជាមួយតញ្ញាបានរបស់គាត់គាត់អាចចុះឈ្មោះបានដែរ
មាននេះថាអាចបោះឆ្នោតនៅភ្នំពេញ
បាទន័យថាគាត់ទៅចុះឈ្មោះដូចចុះឈ្មោះឡើងវិញអញ្ចឹងហើយទៅដល់ជួបក្រុមចុះឈ្មោះបើគាត់មានគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយបាទក្រុមចុះឈ្មោះនឹងផ្ទេរទិន្នន័យមួយចំនួនរបស់គាត់និងទិន្នន័យបន្ថែមថ្មីដូចជាទីលំនៅចូល
ចាចាអរគុណច្រើនសំណួរចុងក្រោយមកខាងគោជបោដូចគ្នាលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមបែបណាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017របស់គោជបោនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយសុក្រិតភាពទៅទៀតចា
បាទចំណុចសំខាន់ដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មានប្រសិទ្ធភាពគោជបោបានប្រឹងប្រែងហើយសម្បីតែការបដិបដាសម្បីតែការផ្សព្វផ្សាយសម្បីតែតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានក៏យើងបានមាន spot បាទឬក៏មានបដាមានខិតប័ណ្ណមានការចាក់ផ្សាយមីក្រូតាមចល័តតាមភូមិតាមឃុំទៀតប
ាទអ
ញ្ចឹងយើងបានធ្វើហើយប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទដោយលោកសុគន្ធធីមីលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមថាសំខាន់បំផុតខ្លួនឯងបើសិនជាថាការបោះឆ្នោតជាវាមានសារៈសំខាន់លោកត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ចា
៎បាទហើយការទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតលោកត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ពីព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះបាទហើយព័ត៌មានដែលលោកចង់ទៅរកលោកអាចទៅការចល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏បានលោកអាចឆែកចូលតាម Facebook ដែលនាំពាក្យគោជបឬក៏ website គោជបលោកនឹងទទួលបានព័ត៌មានហើយចំណុចមួយទៀតតើតើមានបកគោជបម្នាក់ឯងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតើមានភាគីពាក់ព័ន្ធបាទសង្គមស៊ីវិលទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទាំងដៃគូដែលមានការចង់ជួយបើសិនជាថាគោជបនៅមានចំណុចណាដែលខ្វះខាតបើខ្លួនអង្គការឬក៏ដៃគូចង់ជួយផ្នែកណាមួយបានថាគោជបសហការឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានជំនាញការច្រើនដែលបានមានដូចជាចៃការដូចជា EU ក៏ដូចជា IFS បានចូលរួមធ្វើការងារជាមួយកោជបហើយកោជបស្វាគមន៍បាទក្នុងការចូលរួមនេះហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមិនទាន់បានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលទើបគ្រប់អាយុបាទអ្នកដែលផ្លាស់ទីលំនៅបាទលោកទៅជួបក្រុមចុះឈ្មោះប៉ុន្តែលោកត្រូវដឹងថាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីតាំងថ្មីដែលគាត់ផ្ទេរទៅលោកត្រូវតែទៅរកលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅដែលគាត់ពិតជាបានមកនៅកន្លែងនឹងហើយលោកនាំសាក់សីបាទពាក់ព័ន្ធទៅធ្វើការងារនឹងទៅលោកអាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន
អរគុណលោកសុមន្ទហុងយើងសពពេលតែ2នាទីទេសូមបកគលពេលម្នាក់30វិនាទីមកខាងប្រហែលជាខាងលោកសំគុណធីមីមុនលោកមានអនុសាសន៍ឬសំណុំពរអីចុងក្រោយទេជើងចា
ខ្ញុំសំណុំពរក៏ជាបោសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធគណៈបញ្ញោបាយសង្គមស៊ីវិលដែលជួយការងារកើជបនេះផ្សព្វផ្សាយអប់រំនេះពួយកឡងមកការផ្សព្វផ្សាយនឹងមានការខត់ខាំងអញ្ញាធិរ
បាទ
គាត់ថាមិនឲ្យធ្វើស្អីស្អីជាទ្រង់ទ្រាយឃោសនាអីចឹងទៅដូច្នេះតាមពិតការងារផ្សព្វផ្សាយនឹងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជួយសហការប៉ុន្តែកើជបដើរតួនាទីសំខាន់ជួយសម្របសម្រួលនឹងមានបញ្ហាគេខត់គេមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋានបាទសូមប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
ចាអរគុណលោកឆាមុនធិនចា
ខ្ញុំសនំពរមួយនេះដែរបើសិនជាពួករាល់ដងពេលដែលយើងទៅបិទឈ្មោះអ្នកដែលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតណាយើងបិទតែនៅសាលាឃុំទេតែយើងអាចធ្វើនៅតាមភូមិបានទេឧទាហរណ៍ថាពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិគាត់ស្រួលមើលជាងណាព្រោះនៅក្នុងឃុំខ្លះឃុំធំមែនតើជីកពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងដីវាជាប
់រាប់គីឡូដែរ
យករាប់គីឡូបានកន្លះម៉ោងអីចឹងដែរ
ចា
ដូច្នេះបើសិនជាអាចដាក់នៅតាមភូមិមួយមួយខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការពីណិតមើលបញ្ជីឈ្មោះរបស់គាត់ណា
ចា
ពីព្រោះក្នុងភូមិយកភូមិខ្លះមាន4មណ្ឌល5មណ្ឌលតែយើងដាក់តែមកភូមិនឹងទៅតែអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចបានងាយស្រួលអានេះខ្ញុំជាសំណុំពរទេ
ចាលោកសំណុំមានអីឆ្លើយតបបន្តិចទេ
បាទអរគុណលោកបាទចំណុចនេះយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដែរព្រោះគោច្បាប់បានកំណត់ច្បាស់ថាយើងមាន3ច្បាប់ប
ាទ
បញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ទៅឲ្យឃុំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយនឹងមួយច្បាប់ទៀតសម្រាប់បិទផ្សាយនៅសាលាឃុំសង្កាត់មួយច្បាប់ទៀតសម្រាប់បិទផ្សាយនៅតាមទីតាំងប្រមូលផ្ដុំប្រជុំជនណាមួយដែលគិតថាវាជាទីប្រជុំជនអាចប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញហ្នឹងមកមើលបានទាំងអស់គ្នា
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតវេទិកាទុកមូលប្រធានបទការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
អ្នកជាជនពិការ
អ្នកជាជនជាតិដើមភាគតិច
អ្នកជាយុវជនទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំ
អ្នកជាស្ត្រីមេផ្ទះ
អ្នកជាអ្នកណាក៏ដោយមានសិទ្ធិស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្រប់គ្នា